και φίλοι, γεια σας. Η μουσική με ενημερώνει ο Χιλιάς Χαρμπίλας, θα μπει μετά. Έτσι είναι η φάση. Είναι πάρα πολύ περίεργο σαν εμπειρία. Έχω να σας πω ότι το σημερινό podcast γράφεται, είναι ο πρώτος κοινωνικά ανέτοιμος που γράφεται στο νέο μας χώρο, στην Κυψέλη, ο οποίος είναι πάρα πολύ περίεργο να... Ως Sacred Belt νιώθω ότι τα κάνουμε όλα με ένα δικό μας τρόπο, ο οποίος δεν είναι πάντα ο πιο λειτουργικός ή ο πιο λογικός. Φύγαμε λοιπόν από ένα χώρο που ζοριζόμασταν, ας πούμε, όταν ήμασταν και τρεις, να περάσει κάποιος να πάει στην τουαλέτα, και έχουμε πάει σε ένα χώρο που πραγματικά... Α! Περνάει αυτή η ηχο, δεν περνάει στο μικρόφωνο.
Περνάει λίγο.
Περνάει λίγο.
Τη μέτρησα, είναι 4,5 δευτερόλεπτα.
Α, ναι.
Είναι δηλαδή καθεδρικός.
Α, αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο νέο μας στούντιο εδώ στην Κυψέλη. Με την πρώτη μας φωτεινή πινακίδα που έφτιαξε κάπως ο Αχιλλέας στην πρώτη φάση, το Ultra Τηλεοράσης Αγγλίας. Έτσι, το καταπληκτικό αυτό mural, το οποίο είναι έτσι το πρώτο πραγματάκι που θα έχουμε εδώ. Έχουμε ξεκινήσει να συλλέγουμε πράγματα. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλος χώρος για να γεμίσει εύκολα. Αλλά έχουμε διάφορα πλάνα, έχουμε πίνακες, έχουμε κάδρα να φτιάξουμε, έχουμε ξεμπαζώματα να κάνουμε. Γενικά έχουμε δουλίτσες. Αλλά είναι πάρα πολύ περίεργο να πηγαίνεις από ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, ούτε καν στο next step up. Να πεις εγώ ότι φεύγω. Πόσο ήταν το στοντιάκι αυτό,
26 τετραγωνικά.
Να πας από 26 τετραγωνικά, να πας εγώ στα 50, στα 60, στα 80. Όχι, εμείς πήγαμε στα 220. Τόσο δεν είναι?
240.
Έκλεψα και 20 τετραγωνικά. Γιατί να σας πω κάτι. Αν είναι να αλλάξεις και να κάνεις step up, δηλαδή αν έχεις ένα Λάντα, θα πας μετά πάρεις Porsche. Τι θα πάρεις, Ford?
Nissan.
Ναι, δηλαδή. Αλλιώς μείνει με το Λάντα, ρε παιδί μου. Δεν έχει, με κάθε σεβασμό και στα Λάντα και στα Ford και στα. Αν δηλαδή μας ακούει κάποιος που δουλεύει σε μια από αυτές τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ναι, ο Λάντα, ο Γιώργος Λάντα ή ο Νίκος Λαμποργκίνη ή ο Σταύρος Ford, και θέλει να μας δώσει κάποια οχήματα δωρεάν, και ενδεχομένως να συνεργαστούν αυτές οι εταιρείες και να μας δώσουν από ένα αυτοκίνητο στον καθένα. Έτσι. Οδηγάμε και τρεις. Έχουμε διπλώματα και τρεις. Μάλιστα, έχουμε γράψει τόσο πολλά χιλιόμετρα στη ζωή μας που έχουμε προλάβει να παρατήσουμε και αυτοκίνητα στη μοίρα τους. Για εσάς και για εσές, τέλος πάντων, που ενδέχεται να μην ακούτε τόσο συχνά Filmbit. Ένας από τους ωραιότερους μύθους που είναι πραγματικότητα του Filmbit είναι ο Αχιλλέας Χαρμπίλας. Είχε ένα καταπληκτικό van, τύπου A-Team van, έτσι. Το οποίο το παράτησε στο Βερολίνο. Το παράτησε κάπου παρκαρισμένο.
Και ένα Honda Civic στην Ήπειρο.
Εντάξει, Honda Civic, πες, πας στο διάολο. Το παράτησε, έμαθες ποτέ τι απέγινε, το πήρε κάποιος?
Το van, δεν ξέρω τι, έφυγα από τη χώρα.
Εσύ απλά έφυγες από τη χώρα.
Δεν ήθελα να το σκέφτω, ήταν δύσκολο.
Είχε μέσα γούνα.
Είχε πορτοκαλί γούνα.
Α, ναι, μπράβο, σωστά, έχει πορτοκαλί γούνα. Τι ωραία. Τι ωραία, και το παράτσι. Είναι από τα μεγάλα σου εγκλήματα αυτό, έτσι. Το ξέρεις ότι είναι από τα μεγάλα σου εγκλήματα. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, έβλεπα τις φωτογραφίες από το CES 2025 για τα νέα, έτσι, πράγματα τα οποία έρχονται στον τομέα της τεχνολογίας. Είδα αυτό το ωραίο γκατζετάκι που λέγεται Game Baby, το οποίο μετατρέπει το κινητό σας σε Game Boy. Είμαι πολύ εδώ γι' αυτό. Είναι θικάκι το οποίο μετατρέπει το κινητό σας σε Game Boy. Είμαι πολύ εδώ γι' αυτό, έχω να σας πω, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο κράτησα? Ναι, εντάξει, αυτό το οποίο το περιμέναμε τους ή άλλους, τα Haptic Vest και τα γάντια της B-Haptics, τα οποία ουσιαστικά σκοπό έχουν να προσθέσουν ένα ακόμα layer immersion στις VR εμπειρίες σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα προλάβει να πάω σε ένα AR experience Ghostbusters στη Νέα Υόρκη πριν από αρκετά χρόνια, που είχε full haptic kit, δηλαδή φορούσες ένα σακίδιο στην πλάτη που ήταν και καλά το power pack σου. Είχες κανονικό όπλο στα χέρια που ήταν το όπλο των Ghostbusters κανονικά, και γυαλιά κανονικότατα, και είχες, φορούσες ρουχισμό πάνω, ο οποίος αντιδρούσε και σου δίνε ερεθίσματα για όταν σε χτυπάγανε τα φαντάσματα και αυτά. Και το καλύτερο, βέβαια, όταν βγήκα από ένα ασανσέρ που είναι όλο VR εμπειρία, προφανώς όλα AR εμπειρία, που ήρθε το φάντασμα πάνω μου και εκείνη την ώρα πιτσιλίστηκα με νερό. Ήταν ακραία εμπειρία, πολύ ωραία. Οπότε βαδίζουμε, νομίζω, σιγά σιγά προς το home, ας πούμε, experience του VR, να είναι όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται. Τι άλλο είδαμε? Το Atari Game Station Go, που είναι αυτή η νέα προσπάθεια της Atari, δύσκολα level αυτά τώρα για μικρές μηχανές. Το υπτάμενο αυτοκίνητο της XPeng Aerocht, ROHT, συγγνώμη για να το λέω μετά σωστά, το οποίο είναι ένα βανάκι το οποίο μετατρέπεται σε αεροπλανάκι, πάρα πολύ ωραίο. Τα self-sustaining RVs, τα οποία είναι είτε τροχόσπιτα είτε κανονικά RV, από την AITHDAC Future, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι άλλο, κάτι dogbot, κάτι τέτοια, έτσι. Όλα αυτά βέβαια με την παρουσίαση, όπως έκανε την παρουσίαση στο IGN του US Air Force, έτσι. Έτσι, γιατί το military lobby από αυτά δεν λείπει, από τις τεχνολογίες δεν λείπει. Γιατί να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ή να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για να μπορούμε να σκοτώνουμε φτωχότερους από εμάς με μεγαλύτερη ευκολία? Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι ωραία πράγματα αυτά? Και για να παρακολουθούμε τους μη έχοντες στην τεχνολογία που έχουμε εμείς. Μιλώντας πάντως για Ηνωμένες Πολιτείες και military lobby κτλ. Το έλεγα σήμερα και στην εκπομπή στον Λευκό, αλλά ήθελα να επεκταθώ λίγο παραπάνω στο podcast. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το έχω ξαναφέρει αυτό, ότι το νέο ζήτημα για να τσακώνονται online είναι οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Γιατί για κάποιο λόγο οι υποσταριστές, υποστηρικτές της σφαγής στη Γάζα, που προφανώς και γίνεται σφαγή, δεν το αμφισβητεί κανένας λογικός άνθρωπος, λένε ότι περισσότερος κόσμος και περισσότερα μίντια έχουν ασχοληθεί με τις πυρκαγιές του LA παρά με τη σφαγή στη Γάζα. Το οποίο μπορώ να το ακούσω σε ένα σημείο, δηλαδή τα mainstream media, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και έχουν μειώσει το coverage υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό ίσχυε από την αρχή, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό Ισραηλινό λόμπι στα μίντια της Αμερικής, τα οποία ελέγχουν ως ένα σημείο το αφήγημα σχετικά με αυτό που γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είναι πάρα πολύ αστείο να βλέπεις influencers να τραβάνε τα μαλλιά τους διαμαρτυρώμενοι και διαμαρτυρώμενα τέλος πάντων για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο LA, και ότι ασχολείται πολύ περισσότερος κόσμος και τον πονάει πολύ περισσότερο ότι γίνεται στο LA. Λες και, ας πούμε, δεν έχεις δικαίωμα να σε τρομάζει κάτι. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα ακουστεί πάρα πολύ άσχημο αυτό που θα πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ως πλάσματα τα οποία έχουν συνηθίσει να καταναλώνουν social media με τον τρόπο που καταναλώνουν social media, το έχουμε πει και στο παρελθόν ότι το attention span μας έχει μικρύνει πάρα πολύ. Επομένως, today's outrage is tomorrow's what the fuck are you talking about. Αυτό είναι. Επομένως λοιπόν, προφανώς, και όταν μιλάμε για το Λος Άντζελες, το οποίο καλός ή κακός είναι ένα σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και σύμβολο, αν θέλετε, και της εξέλιξης του, ή αν θέλετε το ονειρικό για πολλούς μοντέλο urban design, με τους φοίνικες, με το πλούτο του Beverly Hills και με τον αντίποδα των φτωχών περιοχών στο Compton και τα λοιπά, και τους άστεγους και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι όμως ένας μικρομεγαλόκοσμος που εμπεριέχει όλα τα στραβά, τα ιδανικά και τα αρνητικά του δυτικού κοινωνικού πολιτισμού. Επομένως, όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα να καταστρέφεται και να ισοπεδώνεται, προφανώς και καθαρά ως κάρκρας αντίδραση, θα το παρακολουθήσεις λίγο παραπάνω. Στον αντίποδα, αν βγάλουμε έξω το πόσο τα μίντια, ξαναλέω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πολεμήσει το coverage της γενοκτονίας που γίνεται στη Γάζα, είναι πάρα πολύ λογικό όταν κάτι συμβαίνει επί σειρά ετών, γιατί σε περίπτωση που σας το ενημερώνω τώρα, αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτή η μόνιμη αντιπαλότητα Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, ας πούμε, ή μεγάλου εναντίον μικρού, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι λέξη θέλετε, δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως υπάρχει και μία συνήθεια στην ασχήμια. Αυτό είναι δεδομένο. Πόσο μάλλον, ξαναλέω, σε μια εποχή που ξεχνάμε το λόγο που είμαστε εξοργισμένοι μέσα σε 2-3 μέρες. Είναι φοβερό λοιπόν που βλέπω influencers να τραβάνε τα μαλλιά τους και στην Ελλάδα έτσι. Για το ότι δεν αντιδράει ο κόσμος με την ίδια ευκολία για τη Γάζα όπως αντιδράει για τις πυρκαγιές της στο LA κτλ. Ενώ για μένα τουλάχιστον το πιο ενδιαφέρον θέμα που βγαίνει από το Los Angeles δεν είναι καν οι πυρκαγιές, που προφανώς είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά καλώς κακώς δεν μας αγγίζει. Δηλαδή δεν είναι σαν να καίγεται η γειτονιά δίπλα σου, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις από την τηλεόραση και το βλέπεις σχεδόν σαν ταινία. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάπου στον κόσμο και το παρακολουθείς με μία έκπληξη, ένα τρόμο, ένα car crash mentality, αλλά δεν σε αγγίζει άμεσα. Αυτό το οποίο έχει λοιπόν ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα το οποίο έχει αρχίσει να συζητιέται ευτυχώς πολύ παραπάνω και έχει να κάνει με τους έγκλειστους στο σύστημα των φυλακών της Καλιφόρνια που χρησιμοποιούνται ως έκτακτο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχει λοιπόν το ενδιαφέρον του για ποιο λόγο. Διότι υπάρχουν δύο πλευρές που παρουσιάζουν το ίδιο θέμα. Υπάρχει η πλευρά η οποία σπρώχνεται από το σύστημα των φυλακών και όλο το λόμπι των μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων που είναι τα συστήματα φυλακών στις ΗΠΑ και το Department of Correctional Facilities, εν πάση περιπτώσει, το οποίο σπρώχνει ένα αφήγημα που λέει ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τους φυλακισμένους. Αντίθετα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ισχύει στις ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δίνει την δυνατότητα σε άτομα τα οποία είναι σε φυλακές της Καλιφόρνια να συμμετέχουν σαν έκτακτοι πυροσβέστες στο πυροσβεστικό σώμα της Καλιφόρνια, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε πυροσβέστες λόγω και των περικοπών, και αυτό τους ανοίγει την πόρτα τόσο για τον εντός αγικών καθαρισμό του ποινικού τους μητρώου, όσο και στην ικανότητα και στη δυνατότητα που τους δίνεται να βρουν κανονικότατη δουλειά ως πυροσβέστες όταν αποφυλακιστούν. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο σπρώχνει το Department of Correctional Facilities στις ΗΠΑ. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι ακριβώς αυτή. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικό, γιατί δεν μπορούν να το πούνε πρόγραμμα αναγκαστικού εθελοντισμού, που είναι αυτή η πραγματικότητα. Ναι, τους προσφέρονται φαινομενικά ευκαιρίες, δηλαδή τους λένε ότι αν δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντές πυροσβέστες, να πούμε κιόλας ότι δεν έχουν το δικαίωμα να χειριστούν μάνικες, αλλά τους δίνονται εργαλεία, τσεκούρια, φτιάρια κτλ. Για να βοηθούν στο κόψιμο των καύσιμων υλικών που μπορεί να βρει μια πυρκαγιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είσαι στην πρώτη γραμμή, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι οποίοι και κάποιες που χρησιμοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες πυροσβεστικές, αλλά η μεγαλύτερη μάζα αυτού του εθελοντικού σώματος είναι με τσεκούρια, φτιάρια και λοιπά εργαλεία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στο να καθαρίσουν χώρους που έρχεται η πυρκαγιά ή που μπορεί να έρθει μια πυρκαγιά. Πολλές φορές λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή δράσης μιας πυρκαγιάς, καθώς προσπαθούν να αφαιρέσουν καύσιμο υλικό πριν αυτό φτάσει, ενώ η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Είναι δηλαδή μια καθόλου επικίνδυνη δουλειά που τους εκθέτει στον κίνδυνο, πέρα από την επαφή τους με τη φωτιά, μπορεί να παγιδευτούν πίσω από ένα πύρινο μέτωπο, από τον καπνό, από ένα κάρο πράγματα τα οποία συνδέονται και κάνουν την πυροσβεστική εργασία μια εργασία βαρέων και ανθυγινών, όπως τα λέγαμε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, τα λεφτά λοιπόν που τους δίνονται είναι ελάχιστα, είναι κάτω από το βασικό μισθό. Νομίζω ότι σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις η αμοιβή τους είναι κάτω από $10 ημερησίως. Είναι ξεφτελιστικό ποσό. Όμως, σύμφωνα, ξαναλέω, με το Department of Correctional Facilities, αυτό είναι παρουσιάζεται ως μια, και έγινε γρήγορα κιόλας στα αμερικάνικα media ως απάντηση στην κριτική που δέχεται αυτό το πρόγραμμα, ότι ίσα ίσα έχουμε και μαρτυρίες από φυλακισμένους που αποφυλακίστηκαν και βρήκαν δουλειές μετά κτλ. Παρά το γεγονός ότι δεν απάντησαν, για παράδειγμα, στο ότι σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε από το American Civil Liberties Union και με συγχωρείτε, συγγνώμη, για το, το έχω δώσει σημειωμένα, και το, την σχολή νομικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο του 2022, ότι σε μία περίοδο 5 χρόνων 4 φυλακισμένοι εθελοντές πυροσβέστες πέθαναν κατά τη διάρκεια καταπολέμησης πυρκαγιών και παραπάνω από 1,000 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Δέχονται λοιπόν, πληρώνονται maximum 10,5 δολάρια την ημέρα plus 1 δολάριο την ώρα κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε τώρα που συμβαίνει αυτό στο Λος Άντζελες. Αυτό είναι χαμηλότερα από τον χαμηλότερο, από τον κατώτατο μισθό που αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια είναι 16,5 δολάρια την ώρα. Έτσι. Είναι ακραίο το νούμερο. Είναι πολύ χαμηλή η αμοιβή για τους εθελοντές αυτούς. Και ναι, μπορούν να βρουν ευκαιρίες να καθαριστεί το ποινικό τους μητρώο. Όμως, όπως έχει γίνει φανερό από πάρα πολλές έρευνες που έχουν γίνει πάνω στα συστήματα τα οποία χτίζουν αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά εμπόδια τα οποία ναι μεν, το πρόγραμμα ναι μεν υπόσχεται να ανοίξει πόρτες για τους φυλακισμένους που παίρνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, όμως υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια το οποίο τελικά δεν επιτρέπει σε τόσους πολλούς όσο θα ήθελε το πρόγραμμα να παρουσιάζει να περνάνε την πόρτα της κανονικής εργασίας και δεν βρίσκουν δουλειά ως πυροσβέστες όπως ακριβώς τους υπόσχεται το πρόγραμμα, κάτι που αναγκάζει πάρα πολλούς φυλακισμένους να ξοδεύουν χρήματα, αν τα έχουν βέβαια, να κυνηγάνε αιτήσεις σε δικαστήρια για να αρθεί όποια απαγόρευση μετά από κάποιο νόμο που αντιμετωπίζουν κτλ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς υπάρχει συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα το οποίο, όπως αλλιώς και να το δεις, ακόμα και από αυτούς τους φυλακισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πείθονται να πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά τους αγοράζει για ένα κομμάτι ψωμί και τους βάζει σε επικίνδυνη εργασία, χωρίς να αμείβονται, χωρίς να έχουν τις βασικές, τις βασικές συνθήκες ενός συμβόλαιου εργασίας, το οποίο να τους προστατεύει από τραυματισμούς και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και όλο αυτό το πράγμα περνάει λίγο στο αβαβά. Πρόκειται για κάτι το οποίο, αν κάτσεις και μελετήσεις λίγο και διαβάσεις την ουσία του προγράμματος, αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Γιατί πάρα πολλά στοιχεία του μοιάζουν σαν κάποιος να έχει κάνει φιλότιμη προσπάθεια να φτιάξει ένα εθελοντικό πρόγραμμα σκλαβιάς και να το παρουσιάσει ως εθελοντικό πρόγραμμα ευκαιρίας εργασίας. Είναι αδιανόητο. Και πραγματικά μου κάνει τρομακτική εντύπωση που δεν το συζητάμε πολύ παραπάνω, γιατί χωρίς να θέλω να γίνω γραφικός και να αρχίσουμε πάλι για καπιταλισμούς και μαλακίες, γιατί δεν είμαι φαν του να πάω τη συζήτηση εκεί, ποτέ δεν ήμουνα, και όσοι παρακολουθείτε λίγο το podcast βλέπετε ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ζούμε στο καπιταλιστικό σύστημα and that's okay. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλα τέλος πάντων, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο πώς εκμεταλλεύεσαι την ανθρώπινη εργασία, τη χαμηλόμισθη ανθρώπινη εργασία. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω, ότι ανεξάρτητα με το ποιο σύστημα στο οποίο ζούμε και ξέρουμε σε ποιο σύστημα ζούμε, μπορούμε όμως να αντιλαμβανόμαστε όταν κάποιος μας δίνει ένα γάιδαρο και μας τον παρουσιάζει για κάποιο λοπάρδαλι. Μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας γάιδαρος ντυμένος καμιλοπάρδαλι. Δεν είναι ότι, ναι, είναι καμιλοπάρδαλι, απλά έχει λίγο μπασμένο λαιμό. Δεν είναι, δηλαδή άμα το δείτε, είναι επειδή το ζευγαρώσαμε λαμπραντόρ, έχει μπει λίγο λαιμός. Αλλά είναι καμιλοπάρδαλι, είναι η ευρωπαϊκή καμιλοπάρδαλι. Καμιλοπάρδαλι Παγκράτιους καμιλοπαρδάλους, είναι καινούργιο το σύστημα αυτό. Και είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραία καμιλό. Την πάρετε στο ζωολογικό κήπο. Είναι σαν. Στην Κίνα ήταν ένας ζωολογικός κήπος που είχαν βάψει κάποια ζώα ως κάτι, κάποια άλλα ζώα. Δεν θυμάμαι ότι είχαν βάψει κάποια σκυλιά, τα είχαν ντύσει λιοντάρια. Κάτι τέτοιο επικό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ιστορία. Αλλά κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, Το Department of Correctional Facilities έχει δώσει μαρτυρίες από φυλακισμένους οι οποίοι περάσαν από το πρόγραμμα και βρίσκανε δουλειές. Και λες, προφανώς ήταν τα poster boys. Αλλά αν το κοιτάξεις στο fine print, ουσιαστικά εκμεταλλεύεσαι την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να παλέψουν για μια δεύτερη ευκαιρία. Που είμαι 100% OK με το να διεκδικεί κάποιος δεύτερη ευκαιρία, αλλά όχι όταν η διεκδίκηση μιας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή γίνεται σε βάρος της υπάρχουσα ζωής. Είναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται τρελό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα είναι OK και πώς νομιμοποιείται και εκλογικεύεται από κόσμο. I don't get it. Πάντως, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο πάρα πολλούς celebrities να βγαίνουν να κλαίνουν τα σπίτια τους και το αφήγημα και το αντεπιχείρημα είναι ότι καλό θα είναι να μην παίρνουν μαρτυρίες τόσο πολλές από celebrities υπό την έννοια ότι ένας πολυεκατομμυριούχος ηθοποιός μπορεί να έχει 2 και 3 σπίτια σε διάφορα σημεία των ΗΠΑ. Καλό θα είναι τα μίντια να επικεντρώνονταν στις μαρτυρίες των φτωχών ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι στο Λος Άντζελες, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Και επίσης, τώρα που έπιασα την Αμερική, καταπληκτικό πρόγραμμα που θέλει να εφαρμόσει ο Τραμπ, το οποίο το ανακοίνωσε, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει το illegal camping, ουσιαστικά απαγορεύεται ένας άστεγος. Ναι, απαγορεύεται ένας άστεγος επί της ουσίας, ανακοινώνοντας την πεποίθηση της Αμερικάνικης κυβέρνησης ότι θέλει να φτιάξει τεράστια tent cities, όπου και καλά θα παρέχονται παροχές στους άστεγους κτλ. Επί της ουσίας να τους βάλει κάπου να μην φαίνονται. Αυτή είναι η προσπάθεια η οποία πάει να γίνει. Έχει... Μπράβο, ακριβώς, ο District 10. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε στις ΗΠΑ με το πρόβλημα των αστέγων να ξεφεύγει, ότι ίσως αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο σκληρές λύσεις, οι οποίες μπορεί να φαντάζουν σκληρές στην αρχή, αλλά στο τέλος θα μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα. Which is a great way of saying θα πονέσει στην αρχή, αλλά μετά θα σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί λες, αυτό εμείς θέλουμε απλά οι άστεγοι να μην φαίνονται. Θα έχει ενδιαφέρον γενικά να δούμε πώς θα το χειριστούν οι ΗΠΑ, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα προγράμματα και τα συστήματα που εφαρμόζονται πολλές φορές στις ΗΠΑ έχουν την ενδιαφέρουσα τάση να απλώνονται γενικά και να λέει κάποιος, αυτό έπιασε, μήπως να το δούμε και εδώ. Όποια καν είναι αυτή η χώρα. In other news, θα σας πω ότι γιατί βλέπω και που και που κάνα πράγμα. Καταρχάς έχω αρχίσει να ξαναβλέπω από την αρχή το Archer και πραγματικά θεωρώ ότι μαζί με το Harvey Birdman Attorney at Law δυσκολεύομαι να βρω κάτι πιο έξυπνο πραγματικά, και ειλικρινά σας μιλάω, κοιτώντας το τώρα, θεωρώ ότι το γράψιμό του Archer είναι πιο έξυπνο το South Park. Σε επίπεδο κωμικού κώδικα, έτσι, το πόσο γρήγορη είναι η ατάκα, το πόσο καλογραμμένη είναι η διάλογη, το South Park έχει άλλη μαγεία, έχει άλλη ικανότητα να διαχειρίζεται την επικαιρότητα, για παράδειγμα, και να αντλεί έμπνευσα την επικαιρότητα. Αλλά το Archer έχει αυτό τον αναθεματισμένα γρήγορα κωμικό διάλογο, που είναι καταπληκτικός, και επειδή υπάρχουν όλες τις σεζόν στο Netflix, έχω ξεκινήσει πάλι και το βλέπω από την αρχή. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά. Έχω ξεχάσει τόσες ατάκες. Και το κακό με το Archer είναι ότι επειδή ατάκες έρχονται πυροβόλο σε κάθε επεισόδιο, τις ξεχνάς. Δηλαδή, αν κάνεις binge watch στο Archer, είναι καταστροφή, δεν θυμάσαι τίποτα. It all goes by in a blur. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, μιας και μια ζωή υπάρχει έτσι μια διαμαρτυρία για το δεν υπάρχει τίποτα στο Netflix. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Είναι το American Primeval, που είναι φρέσκο, είναι μια σειρά western, έτσι, 6 επεισοδιάκια είναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια. Πάρα πολύ ωραίο, το οποίο προσπαθεί να δείξει πώς ήταν η πραγματική ζωή, εντός αγωγικών, πραγματική ζωή, να κάνουν μια σειρά ρεαλιστική με το πώς ήταν η ζωή στην Άγρια Δύση. με τους Ινδιάνοι και με τους Σέτλερς και μπλα 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 μπλα. Πολύ ωραίο, πολύ σκληρό. Κάποιοι έχουν πει και δεν διαφωνώ ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι σαν ένα Game of Thrones αλλά Western, το οποίο το ακούω, δηλαδή καταλαβαίνω λίγο το πώς μπορεί να το δει κάποιος έτσι, όμως θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύς χώρος να ψάξει κανείς και να ξεσκάψει τις όχι πολύ όμορφες ιστορίες της Αμερικάνικης Δύσης, κυρίως γιατί it wasn't a nice place, έτσι, δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια λόγω των western που βλέπαμε, των αμερικανοποιημένων western και αργότερα των ιταλικών western, είχαμε λίγο μια εικόνα τους, οι κακοί ήταν ξεκάθαροι, οι καλοί ήταν ξεκάθαροι και τους Ινδιάνους εκτιμήσαμε λίγο περισσότερο στην πορεία των western, δηλαδή κάποιοι γίναν καλοί. Αλλά... Βεβαίως και διαβάζεις τον Blood Meridian. Τέλος πάντων, ή προσπαθείς να διαβάζεις τον Blood Meridian, για να το θέσουμε πιο σωστά. Γιατί νομίζω ότι το να δοκιμάσεις να διαβάσεις Cormac McCarthy, εγώ θυμάμαι να πιάνω στα χέρια μου τον Blood Meridian την πρώτη φορά και να λέω.
Είμαι αμόρφωτος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Ουσιαστικά ο McCarthy, ειδικά στον Blood Meridian, συνειδητοποιούσε ότι έπρεπε να βάλεις στο μυαλό σου μέσα από ένα άτυπο φροντιστήριο για να καταλάβεις τη γλώσσα. Για να καταλάβεις τον κώδικα πιο σωστά. Δηλαδή, σου έπαιρνε κάποιο χρόνο να το καταλάβεις. Το έχεις διαβάσει στα αγγλικά ή στα ελληνικά? Στα αγγλικά, κι εγώ.
Κατά.
Ναι, καλά. Εντάξει, πες μου ένα βιβλίο του Cormac McCarthy που δεν είναι να κόψεις φλέβες σου. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω στον Cormac McCarthy να τελειώνει ένα βιβλίο και να του πω, ξέρεις, dude, are you okay? I mean, he clearly wasn't. Δηλαδή, αν δεις όλες τις φωτογραφίες του Cormac McCarthy, όλα τα press photos, θα στείλει όλη η μαύρη κατάθλιψη. Που προφανώς από κάποιο σημείο και πέρα, it was a brand to play into, ρε παιδί μου, και το πιάνω. Αλλά όλες τις φωτογραφίες του Cormac McCarthy είναι. Βρήκα το σκύλο μου νεκρό, τη γυναίκα μου κρεματμένη, τους φίλους μου πυροβολημένους. Οπότε θα γράψω ένα βιβλιαράκι. Μην με ενοχλείς κανείς για το επόμενο εξάμεινο, φυλάκια. Και διαβάζεις τα βιβλία του και λες, λίγο μπορεί να υπάρξει μια ηλιαχτίδα, κάτι. Και λες, όχι, θα φας κατά. Λοιπόν, το American Primeval, λοιπόν, έχει λίγο έναν... καλά, προφανώς και δεν θα τολμούσα ποτέ να πω ότι το American Primeval αγγίζει την βίαιη λυρικότητα του McCarthy, για κανένα λόγο, αλλά έχει λίγο... Είναι ξεκάθαρο ότι το American Primeval θέλει να πάρει στοιχεία από αυτό το σκληρό... αποτύπωμα της αμερικάνικης ιστορίας που είχε την ικανότητα να παρουσιάζει ο McCarthy. Οπότε αξίζει τον κόπο να το δείτε. Εντάξει, πάσχει από θέματα ισορροπίας προφανώς, αλλά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, θα το συζητήσουμε πολύ going forward, νομίζω, το American Primeval. Και να πούμε, φυσικά δεν είναι για όλους, είναι σκληρό, είναι αυτό, αυτό δεν θα πω παραπάνω. Πόση ώρα έχουμε γράψει, μέτρησες? 27. Α, οκ, okay, εντάξει, λοιπόν, τότε άμα είναι κάπου εδώ, να σας αποχαιρετήσω. Σκέφτηκα μήπως έγραφα κάποιο podcast από το Βερολίνο. Δεν θέλω. Θέλω να πάω να κάνω τη φασούλα μου στο Βερολίνο χωρίς να σκέφτομαι το podcast. Αλίμονο, δεν. Προφανώς και είστε πολύ σημαντικοί ως ακροατές, όλα αυτά προφανώς, αλλά είπα, ας πούμε, να κάνω ένα μικρό break και να μην πάρω τη δουλειά μαζί μου, γιατί θα δουλεύω στο Βερολίνο, έτσι. Κάνοντας και ένα scroll down τώρα, εντωμεταξύ, είδα ότι το Netflix έχει ανεβάσει το όχι σπουδαίο remake του Get Carter με Σταλόνε στο ρόλο του Michael Caine. Και λες, μαλάκα, ντροπή. Δεν τράπηκε, λες.
Ανεξήγητη.
Ναι, όπως το πες, πραγματικά ανεξήγητη ταινία. Ανεξήγητη ταινία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από το να βάλεις τον Σταλόνε στο ρόλο αυτό. Που παίζει και ο Michael Caine ρόλο, έτσι. Δηλαδή, my name is Michael Caine. Αυτό. Υπήρχε νομίζω το Fast Show, μια εκπομπή στην αγγλική τηλεόραση πριν από πάρα πολλά χρόνια, και είχε ένα κωμικό ο οποίος έκανε τον Michael Caine ως περίεργο γείτονα που είναι κουτσομπόλης, και τον έδειχνε πάντα με την καμπαρντίνα του και το γυαλί του να κρυφοκοιτάει από την κουρτίνα του παραθύρου του και ξεκινούσε πάντα το κάθε σκέτς και έλεγε My name is Michael Caine and I am a nosy neighbor. Oh yes. Και έλεγε, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα τα αυτά που είδε, ξέρω εγώ, από την γειτονιά του και στο παράθυρο. Και λέει, do you know Miss Helen from το τάδε νούμερο του δρόμου. Και λέει, fell on her ass the other day. She was sitting there, lying flat on her face for 2 days before anyone did anything. Και αυτός δεν κάνει τίποτα προφανώς. Είναι ένα καταπληκτικό κόνσεπτ ότι ο Μάικλ Κέιν είναι ο περίεργος γείτονας που βλέπει αλλά δεν βοηθάει κανέναν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα, από το νέο στούντιο εδώ της Sacred Belt Recordings με την ηχό του. Θα περάσει αυτό.
Αυτό θα το αφήσω.
Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί ξεκάθαρα δεν αρχίζω να χάνω τα μυαλά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια, γεια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.